Strahom in tesnobo v srcu se Roselin de Grecy tistega jutra bližala vili gospoda Iga v Hauteville. Stala je tik ob robu bulonskega gozda v ulici, katere zelenje in mir sta nekoliko spominjala na tiho vedrino podeželskega gnezdeca. Bilo je eno takih pomladnih jutr, ki so jih posebno veseli stanovalci premožnejših mestnih četrti prestolnice. Jehalke, ki so se vračale z gozda, so imele od jutranjega hladu zagorele obraze. Roselin se spomnila svoje ljubke male kobilice, ki jo je večkrat jezdila, in srečnih potepanj skupaj z bratom, križem po travnikih in gozdovih. Spomnila se je, kako so jo dobri kmečki ljudje pozdravljali, ko sta jezdila skozi vasi. Nekoliko večja dekleta so svežni not pod pazduho hitela h glasbenim uram. Roselin si je mislila: vse te note, ki jih nosijo, poznam. Vse sem preigrala in prepela. Srečavala je mlade mamice ali pestunje z otroškimi vozički. Srce se je krčilo ob misli: zame je vsega konec. Še sanjati ne smem več o lastni družini, o otrocih. Nikdar ne bom imela pravice ljubiti in nikoli ne bom ljubljena. Moje življenje bo poslej v snaženju čevljev, krtačenju oblek in strežbi pri mizi. Pri vsem tem pa sem lepa, olikana in komaj 20 let mi je. Nasprotje med tem svetlim pomladnim jutrom in mrakom v njeni duši je bilo tolikšno, da je nagonsko naredila kretnjo, po kateri je duhovnik dal ime. Z levico si je zakrila oči, z desnico pa je stegnila pred seboj, kakor da se hoče obraniti pred temno prihodnostjo. Kakor da noče ničesar več videti, niti obrazov srečnih ljudi. Preden je Roselin nastopila službo, je bila res žena z zaprtimi očmi. Naposled je prispela do vhoda v vilo gospoda Adolfa Iga. Vila je bila razkošna, grajena iz rezanega kamna in opeke, stala pa je sredi skrbno negovanega vrta, ki je bil proti ulici zavarovan z ograjo. Posod je bilo vse polno cvetja, ki ga lahko vidite pri vseh pariških cvetličarjih in ki sploh ni več samo cvetje, ampak bolj znamenje neke bogatije. Roselin vsega tega še opazila ni. Njene oči so bile sicer odprte, a niso videli ničesar. Le čemu? Njeno gorje je bilo že več kot dovolj veliko. Bolje je tako. Vrtnar je pri vhodnih vratih obrezoval bršljan. Roselin de Grecy je bila bleda kot smrt in čutila je, kako ji srce razbija v prsih. Prišla je do prve postaje svojega križevega pota. Moj oče, ako je mogoče, toda samo, če bi se zgodil čudež, bi ne bi bilo treba piti keliha. Nobene pravice ni imela, da bi računala na čudež. Nekajkrat je šla gor in dol ob ograji in se spet približala vili, toda ni vstopila. Kakor da bi iz prehitro izpite čaše hotela posrkati še zadnjo kapljico tiste sladke tekočine, ki ji pravimo neodvisnost, s katero se opajajo divje živali v gozdovih in ptice v svobodni sinini neba. Ura pa je neusmiljeno tekla. Roselin de Grecy si je skretnjo na smrt obsojenih dejala: pojdimo. In je šla. Oprostite, gospod, bi mi lahko povedali, če je gospa Igova doma? Vrtnar je dvignil glavo in ko je videl pred seboj to elegantno gospodično, je menil, da bo obisk. Doma? Toda danes dopoldne ne sprejema. Toda meni je naročila, naj pridem. To je pa druga pesem. Pozvonite pri hišnih vratih, potem vam bodo že pokazali naprej. Roselin pozvoni. Odprl je dobrodušen, gladko obrit možakar, oblečen na pol kot stražaj, na pol kot šofer. Ko je zagledal pred sabo ljubko mlado dekle, mu je vse bitje spreletelo neko blaženo zadovoljstvo. Želite, gospodična? Rada bi govorila z gospo Igovo. Žal danes do poldne ne sprejema. Morda me bo pa le sprejela, sem namreč prišla pogledat za službo nove sobarice. Možakar debelo pogleda. Vi, sobarica? Saj se šalite. stopi korak nazaj in odkrito ogleduje dekletovo postavo, obliko, njeno ročno torbico. Presneta reč, pravi zadovoljno. To se bo gospa držala. Naj vam, gospodična, prvi čestitam, da ste zadeli terno. Veste, da ste prav srčkani. Prav srčkani zares. Stopite no malo bliže. Melania. Ej, Melania, tu je nova sobarica. Kako vam je pravzaprav ime?
Maria Duro.
Odlično. Maria Duro. To ime si je čisto lahko zapomniti. Torej, gospodična Maria Duro, imam čast in zadovoljstvo, da vam v imenu vsega strežnega osebja v hiši Igovih izrečem iskreno dobrodošlico.
V tem hipu je pod težkim korakom zaškripalo izrezljano leseno stopnišče in v polmraku veže se prikazal zaripel, zabuhel obraz z vidnimi brki.
Melania, to je nova sobarica, je najavil šofer. Melania pa se še zmenila ni zanj. Vprašujoče iskala obraz in postavo dekleta, nove, ki prihaja v hišo. Progrobo jo je ogledovala, kot na trgu. Takoj se je pokazala kričeča razlika med obema. Ta lepa, ona grda. Lepa je povesila oči. Zoprna pa je nezaupljivo ogledovala in skušala izvrtati, kaj se skriva za tem belim čelom, za temi žalostnimi očmi, za tem plašnim in zastrtim obrazom. Sama pri sebi je sklepala, da je dekle slabič. To je odlično, kajti prav kmalu bo plesala, kot bo ona igrala, kot delajo že vsi pri hiši. Šele zdaj se je hišno veličanstvo blagovolilo nasmihniti.
Prihajate zaradi službe sobarice, kaj ne?
Da.
Najprej in predvsem mi povejte, če ne bruhate krompirja.
Ne.
To sem vas vprašala zato, ker se mi zdite nekoliko bledikavi. Služba pa ni lahka. Jaz sem taka, da rajši vnaprej povem, pa ni treba pripovedovati gospe, da sem vam to rekla. Sicer pa poskusite vedno lahko. Pošiljava župnik od svetega Frančiška Saleškega, kaj ne?
Oprostite, ali me jemnete v službo vi ali gospa?
O, punčka draga, tukaj sem gospa jaz. No, pa pojdimo, gospe, vstopite tot.
Šofer je hotel odpreti vrata v mali salon.
Ne tam, kaj ste nori, Celestin.
Kuharica odpre vrata v nekakšno pisarno, kjer je bila vsa mogoča ropotija.
Počakajte tu, da vas najavim, gospe. Kako vam je pravzaprav ime?
Maria Duro.
Saj sem si kar mislila, da morate imeti kakšno tako zarobljeno ime.
Po teh besedah je debela ženska, ki jo je možak imenoval Melania, odšla navzgor po stopnicah, ki so zaškripale ob vsakem njenem koraku. Ko je šofer sam ostal z Marijo Duro, je zadovoljno pomežiknil.
Mislim, da bo kar šlo. Zdi se mi, da ste bili Melani všeč.
Melania pa je Melania.
Pa pustiva to. Hiša je dobra, ko se reče, imeli boste 300 frankov mesečno in še vino povrh.
Jaz ne pijem vina.
Pst, nikar tega ne pravite nikomur. Si ga bomo pa mi razdelili.
Aha, vina torej ne pijete, to je že nekaj dobrega. Ko bi Melania vedela, bi se na vse pretege trudila, da bi napeljala vodo na svoj mlin.
Še enkrat vam povem, tu je veliko raznih opravkov. Najbolj važno pa je biti všeč Melani. Ona je, kot vam je sama pravkar povedala, v tej hiši gospod in gospa in vse. Če si boste to takoj utepli v svojo lepo glavico, boste odlično shajali. No, jaz grem. Nekdo prihaja.
Res je nekdo prihajal po stopnicah. Slišati je bilo dvojne težke korake, Melanijene in gospejne. Prva je vstopila obilna gospa v zlato vezen jutranji halji iz japonske svile. Sedla je v naslanjač, vzela v roke očala z držajem in si počasi ogledovala Marijo Doro od nog do glave. Že pri prvih vprašanjih je dekle začutila, da se Melanja z gospo že pogovarjala o njej.
Draga hčerka, všeč ste mi. Zelo všeč. Ali ste trdnega zdravja?
Še nikoli nisem bila bolna, gospa.
Za čim so umrli vaši starši?
Od žalosti, gospa.
Bežite, no, dragi otrok, tako govori pesniki. Ljudje umirajo za jetiko, rakom, črevesnim vnetjem. Od žalosti umirajo samo v romanih.
Tam v kotu je z rokami v bokih Melanija odobravajoče kimala.
Vidite,
je nadaljevala gospa,
v naši hiši se najbolj bojimo jetičnih ljudi. Moj sin Louis ima 24 let in je odličnega zdravja. Hiša je zdrava, sploh vsi smo zdravi. Verjemite, da za vse na svetu, niti našemu dragemu prijatelju župniku pri svetem Frančišku Saleškem na ljubo ne bi...
Tudi, gospa, zagotavljam vam, da niti moji starši, niti jaz, sama nikoli nismo imeli niti najmanjšega znaka te bolezni.
No, potem je v redu.
Kje ste bili doslej v službi?
Še nikjer. Ah, da, se mi je pisal tako naš častiti prijatelj. Sicer pa mi je tako še bolj prav. Melanja vas bo tako še lažje izučila. Mesečno boste dobivali 300 frankov. Prva stvar, ki jo boste imeli na skrbi, bo nakupovanje. V teh stvareh pa sem silno natančna. Vedite, da imam izredno bistre oči, čeprav rabim očala.
Marija Doro ne odgovori. Gospa Igova pa pravi kuharici.
Melanja, ji boste pokazali prostore.
Oh, da, kako vam je ime?
Marija, Marija Doro.
Glej no, Doro, to ime me spominja na nekoga. Ste morda kaj v sorodu z Dorojevimi, ki so bili naši znanci in so imeli gostil na ulici Mufetar?
Mislim, da ne, gospa.
Na saj, no, vse zadnje, to niti ni važno. Melanja vam bo pokazala vašo sobo, potem boste pa takoj nastopili službo. Stregli boste pri mizi za kosilo in večerjo. Kajti šofer, ki je navadno tudi stregel, mora pojesti hkrati z nami, da je po obedu lahko na razpolago gospodoma. Melanja vam bo tudi vse razkazala. No, pojdite torej.
Všeč ste mi in prepričana sem, da se bomo odlično razumeli.
Lahko se zanesete, gospa, da bom storila vse, da bi vam ustregla. Melanja, se je Louis vrnil?
Mislim, da ne. Ne bi rekla.
Ne bi rekli, torej ga še ni domov.
No, vse kaže.
Gospa Igova je pogledala proti nebu in neopazno skomignila z rameni. Ta gib je Mariji Doro dal slutiti, da nekaj kali srečo v tej bogati hiši.